такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Vakar apritēja 111. Gadskārta notikumam, kuram bija lemts grozīt pasaules likteņus. Proti 1914. Gada 29. Jūnijā Sarajevā, toreizējās Austro-Ungārijas impērijas autonomās provinces Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā, serbu jaunietis, faktiski vēl pusaudzis Gavrilo Princips, nāvējoši sašāva Austro-Ungārijas troņmantnieku ercherzogu Franci Ferdinandu un viņa sievu hercogieni Sofiju. Gavrilo Principa Brauniņa šāvieni kļuva par starta signālu pirmajam pasaules karam, grandiozai katastrofai, kura satricināja tā laika pasauli, sagrāva drupās tā dēvēto daiļo laikmetu un ievadīja asiņaino 20. Gadsimtu. Savā ziņā šie procesi turpina ietekmēt arī mūsu šodienu. Par liktenīgajiem šāvieniem Sarajevā pirms 111 gadiem mana saruna ar vēsturnieku profesoru Ilgvaru Butuli.
1914. Gada 28. Jūnijā Bosnijas galvaspilsētā Sarajevā izskanēja tie daži liktenīgie šāvieni, kas pēc tam atbalsojās jau kā grandioza kanonāde, kas sagrāva drupās to skaisto ideāliem bagāto Eiropu, kāda tā veidojās 19. Gadsimtā. Tātad runa ir par atentātu, kurā jauns serbu nacionālists, slepenas organizācijas biedrs Gavrilo Princips, nogalina Austrijas ercherzogu, troņmantnieku Franci Ferdinandu un viņa dzīvesbiedri hercogienu Sofiju, un tas izraisa tālāku reakciju no Austro-Ungārijas puses un karš strauji izplatās pa visu Eiropu. Droši vien nav nejaušība, ka tas notiek tieši Bosnijas galvaspilsētā Sarajevā. Bosnija tas ir tāds dažādu etnisku, reliģisku, kulturālu motīvu mezgla punkts. Kāda tad ir tobrīd Bosnija un kādi ir tie apkārtējie spēki?
Uz 1914. Gadu Bosnija ir teritorija, ko ir anektējusi Austro-Ungārija. Un uz Bosniju pretendē arī Serbija, jo Balkānu kara rezultātā Serbija ir uzaudzinājusi muskuļus, kļūst tāda spēcīgāk varenāk, un Serbijas vispārējais, varētu teikt, ideāls, ne tikai valdības, ne tikai militāro aprindu, bet arī plašu sabiedrisko aprindu, ir jau dienvidslāvu valsts Serbijas vadībā. Un Serbija tātad pretendēja uz veselu virkni teritoriju, un tai skaitā arī uz Bosniju. Tātad Bosnija šai gadījumā ir kā tāds pamatīgs strīdu sābos. Protams, šī situācija arī Balkānos ir gana sarežģīta apkārt, jo Bulgārija, kas pirmā Balkāna karā ir Serbijas sabiedrotā, otrā Balkāna karā viņi karo ar Serbiju, tagad viņi ir Austro-Ungārijas sabiedrotā, Serbijas sabiedrotā un Serbijas patrons un aizbildnis ir cara Krievija un savukārt Austro-Ungārijas Nībelungu uzticamais sabiedrotājs, kā toreiz teica, ir Vācijas ķeizars Vilhelms. Jūs jau pareizi teicāt, ka Bosnija dažādu nāciju piederīgie, bet tas jau varbūt vēl nebūtu nekas, jo tā laika Centrālā un Austruma Eiropā tā ir parasta lieta, ārkārtīgi lielais dažādu nāciju, dažādu tautību miksls, kā mēs šodien varbūt varētu teikt.
Tieši tā tas ir, un tā plašāk uz to skatoties, 20. Gadsimts ir bijis tas, kad šo radikālo nacionālo kustību un attiecīgu režīmu darbības rezultātā dažas teritorijas, kas līdz tam ir bijušas etniski neviendabīgas, ir bieži vien visai nežēlīgi un tiešām etniskas tīrīšanas ceļā kļuvušas mononacionāls. No kādiem motīviem vadās Serbija, domājot par to, ka Bosnija varētu būt tai piederīga teritorija, un savukārt kādi ir Austro-Ungārijas motīvi anektējot šo teritoriju?
Austro-Ungārijas motīvi ir gluži vienkārši, jo Austro-Ungārija jau kontrolē no 19. gadsimta 70. gadiem, nu tikai tā ir tāda kontrolēta teritorija, bet viņa nav oficiāli anektēta. Un Austro-Ungārija viņu uzskata, varbūt no savu viedokļa strateģiskā pamatot, kā bastionu pret Serbiju. Savukārt Serbijai paši gaunie argumenti ir tādi, ka Bosnijā un arī Horvātijā, kas arī ir Austro-Ungārijas sastāvdaļa, dzīvo ievērojama daļa serbu. Un šis serbu iedzīvotāju samērā lielais īpatsvars, piemēram, Sarajevā uz 1914. Gadu, jau pusi iedzīvotāji ir serbi. Otra puse tie ir bosņaki, tie ir turki, vēl citi. Bet ko es šeit vēl varbūt īsumā gribētu pie šī pateikt, ka situācija ir maksimāli sarežģīta arī Austro-Ungārijā, jo Austro-Ungārija, tā ir dubult monarhija, Austrija un Ungārija. Austrija, starp citu, ja mēs viņu, kā ganīs vai atsevišķu valsts, skatāmies, ir uz 20. Gadsimta sākumu ārkārtīgi Eiropas mērogiem attīstīta, kulturāla, politiskā ziņā, ar vispārējām vēlēšanu tiesībām. Vīna ir gandrīz Eiropas intelektuāļiem svētceļojuma vieta. Ungārija savukārt salīdzinoši ar muižniecības, ar katoļu baznīcas ietekmi, ar ļoti ierobežotām vēlēšanu tiesībām un ar maģarizāciju, tātad ar centieniem pār ungārisko, tās teritorijas, kas savukārt ir šajā Ungārijas daļā. Tad mums šeit ir jāpievēršas jau tai personai, tas ir formāli galvenā figūra, ja, tātad Francis Ferdinands, Austro-Ungārijas imperatora Franča Jozefa brāļadēls, viņš reizē arī troņmatnieks, un savukārt viņš pārstāv viedokli, ka vienīgais, kā var atrisināt Austro-Ungārijā to smago nacionālo, daudznacionālo situāciju, kā nevis dubūt monarhiju, bet tā sauktā trejādā monarhija, kā lai piesaistītu slāvus, kā šo trešo impērijas subjektu izveidot čehi, horvāti, varbūt vēl rumāņu sklāti, kas ir Transilvānijā, un tas būs pretsvars Ungāriem un reizē nomierināsies slāvi, jo viņiem būs zinām autonomija, bet tas ir, protams, kā dadas acīs gan Serbijai, kas uzskata sevi par to spēku, kas apvienos šo jauno Dienvidslāvu valsti, un arī tas, protams, ārkārtīgi nepatīk Krievijai, kas uzmetās par visu slāvu aizstāvi.
Var jau piebilst, arī horvāti valodas ziņā ir ļoti tuvi serbiem. Faktiski tā ir viena serbu horvātu valoda.
Protams.
Un tāpat tā sauktie bosņakie, Bosnijas musulmaņi arī runā šai pašā serbu horvātu valodā. Un būtībā serbi uzskata, ka tā tad ir jāveido tāda valsts, kāda tā faktiski pēc Pirmā pasaules kara arī izveidojās mums zināmā Dienvidslāvija, kas pastāvēja visu 20. Gadsimtu, bet galu galā izrādījās tomēr dzīvot nespējīgs organisms, jo valoda nav vienīgais, kas apvieno nāciju. Tas jautājums, kāpēc Francis Ferdinands?
Kaut kā tā ir iegājies, ka mums par Franci Ferdinandu, un tur varbūt arī ir vainīgs Jaroslavs Hašeks ar savu Šveiku, ir tāds operetisks priekšstats. Šveikā, ak tad beidzot nomušīja gan Ferdinandu, kuru Ferdinandu, to resno, jā. Nu, it kā nenopietna persona, kaut gan viņš bija ļoti vērā ņemama persona un pat traģiska figūra Austro-Ungārijas vēsturē. Liela daļa jau no šīm monarhu funkcijām, sevišķi militārā ziņā, ir Francim Ferdinandam. Viņam ir militārā kancelēja, viņam ir jau kontakti ar ārzemju diplomātiem, ar ārzemju karaļnamiem, ķēzarnamiem, kur ir viņa varbūt šī stāvokļa nedrošība un kāpēc pašā Austro-Ungārijā viņu nemīl. Pirmkārt, tas ir diezgan ass, nesavaldīgs raksturs. Otra lieta, ka viņu nemīl arī Galms, jo viņš ir precējies, būdams keizara nama pārstāvis, kroņprinces, viņš ir precējies ar zemāk šķirs sievieti. Sofija Hoteka, meitas uzvārdā ir tikai čehu grāfiena. Reizē ar to viņu trīs bērni nevar nekad būt kā karaliskas personas un vesela virkni ierobežojumi, ja, un sieva ierobežojumi. Un vēl kas ir interesanti, lai varbūt teikt, ka viņš tiešām nav šī operetiskā persona, viņš izceļas šo Austro-Ungārijas visaugstāko augstmeņu vidū, tieši ar to, ka šādā sarežģītā situācijā viņam ir fantastiski lieliski ģimenes dzīve. Viņi ir dzīvo ārkārtīgi saskanīgi, un neviens ne otrs nenožēlo nevienu dienu. Un katrā ziņā Francis Ferdinands ir vērā ņemam persona, bet viņš kaitina daļu no šīs vecās aristokrātijas, otrkārt viņš drausmīgi nepatīk Ungāriem, jo viņa mērķis ir veidot trešo Austro-Ungārijas daļu, šo slāvu daļu, kas nozīmē Ungāru aristokrātijas tiesību un ietekmes krāsu samazināšanos. Un treškārt, viņš ir armijas ģenerālinspektors, viņš kontrolē ģenerālštābu, kontrolē armijas pavēlniecību un ar savu nesavaldīto raksturu, bet bieži gan pelnīti, viņš pamatīgi kritizē veselu virkni šo militāro darbinieku par neizdarību, par vecmodību un tā tālāk, kas arī to stracina. Un tā tad ir ļoti nopietna iekšējā opozīcija. Kamēr serbiem, protams, viņš ir ienaidnieks, kurš serbiem grib atņemt potenciālo ietekmi pār citiem slāviem.
Mums droši vien ir jāparaugās arī uz to, kāda ir Serbijas valsts tajā brīdī.
Serbija ir monarhija, bet gan monarhs tālākā Pēteris, karalis gan, kroņprinces Aleksandrs, ir parlaments, tur ir valdības vadītājs Nikola Pašičs ar savu nenoliedzamu ietekmi, bet ļoti liela ietekme ir ar militāristiem saistītām aprindām. Serbijā ir viena tāda grupa, te mums jau jānonāk ir pie tā, kas jau tieši saistīts varbūt ir tālāk ar šo atentātu. Serbijā, tas ir jau sācies agrāk 19. gadsimtā, bet 20. gadsimta sākumā ir īpaši, kad ir daudz slepenu teroristisku organizāciju un dažas no tām faktiski ir ārkārtīgi ietekmīgas, kurā ir daudz armijas virsnieki, kurā ir intelektuāļi. Nu, viņa spēki jau parāda tas, ka 1903. Gadā viena no šīm organizācijām Objedinjenje ili smrt, tātad apvienošanās vai nāve, ir novākusi tā laika karali un karalieni, kas pārstāvēja Obrenoviča dinastiju un bija draudzīgi nosļot Austro-Ungārē un gluži vienkārši fiziski iznīcināja. Un to vietā karaļinām pārstāvja tā ir cita dinastija, kara Džordževiča dinastija. Un vada šo organizāciju, viņa otrs nosaukums ir Melnā roka, vada serba armijas oficieris, harizmātiska personība, izcili talantīgs Dragutins Dmitrievičs, kurš faktiski ir šodienas valodā mēs varbūt teiktu pelēkais kardināls, no kura baidās pat Nikola Pašičs, baidās šīs serbu oficiālās valdības aprindas. Un ne tikai tās ir vesela virkne šo teroristisko organizāciju. Tāpēc arī no Austro-Ungārijas, no Vācijas puses, arī pret Serbiju kā pret valsti un kā pret politisku organismu ir diezgan liela nepatika.
Bet acīm redzot, šis valsts raksturs īpaši nemulsina Krieviju.
Jā, liela daļa no šīm organizācijām, viņas lielu daļu savu līdzekļu un savus naudas, tas ir pierādīts un tas vispār zināms saņem tā laikā tieši no Krievijas. Par pašo sazvērestību ir tas jautājums arī tāds, vai Krievija zināja par to, kā tas tiek plānots, tad šodien uzskats ir tāds, ka var būt, jā, nu sīkumos, teiksim, Krievijas sūtnis Nikolais Kartviks Belgradā to nezināja, bet bija citi cilvēki un, piemēram, tāds bija Krievijas militārais atašais pulkvedis Artamonovs, kas bija Mitrievičam tūs draugs, un kas daudz ko ļoti labi zināja. Protams, nav mums dokumentu šodien, un varbūt ir daudz iznīcināt, bet lielos vilcienos par šo situāciju, par Serbijas visām tām potenciālajām teroristiskajām akcijām, Pēterburg bija informēta, noteikti.
Droši vien tad mums ir jāpāriet pie tā konkrētā sazvērestības plāna, kā šie jaunie cilvēki, kuri īsteno šo atentātu galu galā, tiek apmācīti, organizēti, apgādāti un tā tālāk.
Jā, 1914. gadā, tas ir plaši izreklamēts arī Austro-Ungārijā un Serbija to zina, ir paredzēts Bosnijā manevri. Šis jau minētais melnās rokas līderis Dmitrievičs, kā viņš pats vēlāk skaidroja tiesā, viņš baidās no tā, ka šie manevri vienkārši ir kā kāds kara pieteikums, kad var draudēt, teiksim, militāra akcija pret Serbiju. Un to saista lielā mērā ar Franz Ferdinandu kā personu, kas lielā mērā visu to kontrolē. Un savukārt ir ļoti populāra tāda jaunu intelektuāļu un dažādu neveiksmīgu studentu un caukritušu ģimnāzistu iemīļota kafēnīca ar nosaukumu Maskava, Belgradā. Tie, kas jau runā par visu to, kāds tur ir ambīcijas, lūk, kad mēs gribam būt varoņi un visus slāvus ir jāvieno un tā tālāk. Un šeit ir arī trīs jaunie cilvēki, Gavrila Princips, Čabrilovičs, Gošičs. Viņiem ir ļoti līdzīgi likteņi, visi slimi ar tuberkulozi, visi fiziski vāji, visi bijuši kādreiz Sarajevā, bet tur saistījušies vienu pretvalstiskās demonstrācijās. Viens no viņiem ir piekāvis savu ģimnāzijas pasniedzēju. Viņi visi ir tagad nonākuši Belgradā, ko nu kurš dara. Un savukārt, lūk, šie aģenti, kas ir jau pieredzējuši, tie ziņo melnās rokas vadībai, ka, nu, mēs šodien teiktu, ja ir, ka trīs tādi džeki, kas ļoti grib un kas daudz par to runā, kad jānovāc ir Francis Ferdinands. To izmanto Dmitrievičs, viņš šos saved kopā ar vēl trim, kas ir Sarajevā, melnās rokas, varētu teikt, tādi pārstāvi, un izveidot jaunu grupu, kas sastāv sākotnē no sešiem cilvēkiem, apmāca darboties ar ieročiem, šaut, Gavrila Princips šauj vislabāk, viņiem izsniedz ieroči, četras brauniņas, piemērots ielu cīņai tāds kompakts, un izsniedz sešas bumbas, ko ir ielikt kabatā, un pildīts ar svina gabaliem un naglām. Un ļoti strauji detonē, tas ir viņa arsenāls. 27. maijā 1914. gadā viņus, nu tas ir tā teatralizēt, uzņem šajā melnajā rokā, pagrabā, kapucēs, sveču gaismā ar miroņu galvām, ar dunčiem, ar pistolēm. Te ir ļoti liela nozīme arī tai visai atribūtikai viņu. Nu, viņi zēri, var teikt, viņiem ir 19-18 gadi. Viņi saņem šo uzdevumu, tiek noorganizēta viņu nokļūšana pāri robežai, Bosnijā, un kas ir svarīgi, ka melnās rokas vadība pavisam apzināti to organizē, kontrolē un vada. Kad notiek melnās rokas pilnsapulce jūnija vidū, šī vadības izpildu komitejas pilnsapulce, tad gluži negaidīti vairums, ļoti asi uzstājas pret šo ideju. Tagad nogalināt Franz Ferdinandu. Ne jau tāpēc, ka viņi mīlētu Ferdinandu, bet viņi saka, nu nav Serbija gatava karam un būs karš. Tas ir pilnīgi neapdomīgi. Ir grūti pateikt, vai tā bija, bet pēc tam tiesas procesā Dmitrievičs saka, ka viņš ir devis rīkojumu atsaukt to visu, bet lūk šie jaunie cilvēki jau nav klausījuši. Un otrs moments, kas ir jāmin, par to ir arī liecības, ir pat viņa rakstiskas atzīmes uz ziņojumiem. Par visu to lieliski zina arī Serbijas premjers Nikola Pašičs. Viņš nepatīk vairs melnai rokai šīm slepenām organizācijām, un tie jau domā par to, kā no viņa atbrīvoties. Viņš varētu, protams, atmaskot viņus, bet reizē ar to viņš riskētu ar savu dzīvi, viņš arī tiktu uzskatīts par Serbijas nodevēju. Viņš pilnvaro Jovanoviču, Serbijas sūtni Vīnē, satikties ir tāds grāvs Bilinskis, viņš it kā pārzina galmā Bosnijas vistos jautājumus, un tādā miglainā valodā, teiksim tā, informēt, ka lūk, ir tādi jauni cilvēki, kuri ļoti grib likvidēt šo Franz Ferdinandu, vai te nu akurāt tagad vajadzētu braukt, bet šis Bilinskis, nu, viņš saka, paldies par informāciju, gan jau būs labi, bet neko tālāk viņš nedara. Ir nesaprotami un ne tikai vēsturnieki, bet arī tā laika jau cilvēki, kas bija par to informēti, brīnījās par daudzām lietām. Pirmkārt, par to, kāpēc vispār ir jābrauc Francim Ferdinandam uz kaut kādiem manevriem, vai maz notiek manevri. Otra lieta, tā ir diena, kad tas notiek. 28. jūnijas, tā ir svētā Vita diena, un svētā Vita diena Serbiem tā ir divkārša bēdu diena, jo 1365. gadā sakau Kosovas laukā, turkiem tas ir briesmīgi, Serbijas šī viduslaika valsts tika iznīcināta, un savukārt pirms 36 gadiem notiek Berlīnas kongress, kurā ievērojami arī tiek ierobežota Serbijas neatkarība, tad Serbija to ļoti smagi pārdzīvo, un nu, tas ir atklāts izaicinājums, tas ir kašķis. Arī tā norise, jo runā par to, ka vai nu tā bija tik noziedzīga nevērība, vācieši saka šlamperai, bezrūpība, kas robežojas ar noziegumu, Sarajevā ir tikai 120 policisti uz 80 tūkstoši iedzīvotājiem, un ir svētdiena, un no tiem tikai puse iziet ielās. Tas praktiski nav nekas, un lūk, šeit ir tumšā figūra, tas ir Oskars Potjoreks, ģenerālis, Bosnijas komandants, kuram ir ļoti sliktas attiecības, jo divreiz ir nobremzējis viņa avansēšanu kā militāra personai šis Francis Ferdinands, viņš dara vienu aplamību aiz otras. Jau daudzas dienas, ko policija saka, tā ir kļūda, bet policija pat, tas vietējais policijas pārvaldnieks neko nevar darīt, ir zināms precīzi pārvietošanās maršrūts. Tas visur avīzēs, jā, un šis maršruts ir arī teroristiem uz rokas. Un pulksten 10:10, pa 10 minūtēm ar vilcienu no vienas piepilsētas stacijas, kur ir šis hotels, atbrauc, viņus tur svinīgi sagaida, ir 7 automobiļi, sasēž 7 automobiļos, 3. automobilī ir Potjoreks, ir šoferis, grāfs viens, ir arī erzherzogs Francis Ferdinands un ir Sofija. Un sāks šis brauciens. Un vairāki no šiem teroristiem vienkārši neuzdrošinās. Bet tad ir šis Čabrilovičs, līdz tam nonāk, un Čabrilovičam ir bumba. Čabrilovičs met šo bumbu. Bet šoferis kaut kā noreģē strauji, jau redzot šo bumbu lidojumā aptur mašīnu, trāpa par brezenta pārklāju un sprāk zem nākamās mašīnas šī bumba. Tur ir ievainotie vairāk, bet tālāk ir pavisam nesaprotami, ka pēc šī momenta, kad vajadzēja rīkoties un izbeigt visu šo, Potjoreks uzstājās par to, ka viss ir jāturpina, jo tas būs apvainojums Bosnijas iedzīvotājiem un lūk arī viņām kā ģenerālgubernatoram. Un ir pieņemšana pilsētas maģistrātā ļoti īsa, 10 minūtes, un tas viss, ko runā, tas arī pēc jau šī uzbrukuma ar bumbām par šo sirsnīgo sagaidīšanu, tas viss ir tāds kā briesmīgs fars. Tagad ko darīsim? Erzherzogs saka, nu man jābrauc uz hospitālu, kur tā tad ievainot ir šie oficieri, kas brauc nākamajā mašīnā. Potjoreks saka, ir jābrauc atpakaļ par to pašu ceļu. Kā vienmēr vēsturē nosaka daudz ko gadījums, kā viņi sākumā saka, nu, labi, drusiņi pamainīsim to maršrutu. Bet tai satraukumā visi arī tie šoferi nezin, vai tā būs, vai kur brauks. Un šī mašīna, kur brauc Harcogs ar Sofiju, tā apstājas pusotra metra, kur stāv Gavrilo princips. Princips vispār vairs nav cerējis. Atentāts neveiksmīgs, viņš nedomā, ka brauks par to pašu atpakaļ, bet... Ja pusotra metra no viņa mašīna apstājas, viņš izdara divus šāvienus, ar vienu šāvienu ievaino nāvīgi hercogienu Sofiju vēderā un erzherzogu Francu Ferdinandu kaklā virs labā atslēgas kaula. Vēsturi saglabāja šos pēdējos vārdus, Sofija izslienās un saka, mans dievs, kas ir noticis, vērsdamās pie erzherzoga, bet momentā viņa pēc tam zaudēs samaņu un sabrūk, un erzherzogs saka, tās ir daudz liecības, tātad acīm redzot tā tas ir bijis. Sofija, dārgā mīļā, tikai nemirsti, mūsu bērnu dēļ dzīvo. Pēc tam viņam arī paliek jau nedaudz sliktāk, viņam mēģina apturēt šīs asinis, viņš visu laiku saka nekas, nekas, un jau pa ceļam nomirst Sofija, un kad jau aizbrauc, kur ir kara ārsti, tad jau arī ir erzherzogs ziļā nesamaņā. Lūk, tāda ir īsumā tieši šī atentāta gaita.
Vai vēsturnieki ir izteikuši versijas par to, ka arī Austro-Ungārijas valdības aprindas slepenie dienesti zināja vai nojauta kaut ko vairāk nekā vēlāk gribēja atzīt, ka respektīvi šeit darbojās vēlēšanās izraisīt konfliktu ar Serbiju?
Nākamos 10 gadus pēc tam arī vēl pēc kara runāja par Austro-Ungārijas vadošo aprindas sazvērestību, runāja par masoniem, runāja par pasaules cionisma sazvērestību, nu ļoti dažādi, kā tas jau tādā svarīgos momentos notiek, tūlīt pēc atentāte. Loģiski būtu, ka vajadzētu uz karstām pēdām noskaidrot, kas tad ir vainīgs pie šīs bezatbildības. Tas taču ir karaliska persona. Un, kā pareizi teica tajā laikā Vācijas sūtnes vīnē, ja erzherzogam pa ceļam, kad viņš brauc vilcienā, vienā stacijā būtu iekūdus melnā mēsla muša, tad stacijas dežurants tikt atlaists. Bet tagad notiek tādas lietas, un neviens pat netiek pratināts, kas to organizēja un vadīja. Pat vairāk vecais Francis Ferdinands izsaka pateicību Potjorekam par viņu ārkārtīgi lielo centību un varonību. Un vēl ir vairākas faktiski interesantas liecības, kuras ir atstājuši, piemēram, vecā ķeizara Franča Jozefa meita, Marija Stefānija, princese Anīta un vēl vairākas tās personas, kad paziņo lūk par šo nāvi, kāda ir ķeizara reakcija. Jāsaka tā, ka ķezars jau bija pāri 80 Franca Jozefs, kaut Rūdīts un tā tālāk, bet viņš nevienmēr jau var spējis savas emocijas kontrolēt rafinēti. Un viņa viens no pirmajiem izteikumiem bijis, viņš atviegloti nopūties un teica, paldies Dievam, man viena liela problēma ir mazāk. Ties pēc tam viņš ir aprāvies un teica, ka žāl šo bērnu trīs, kas paliek un man sirds asiņo, bet tas atbildi varbūt arī tai nostādē, ka Francis Jozefs arī zināja. Tomēr Francis Ferdinands bija konkurents un tas bija jaunā laika un jaunās sistēmas un jaunās pieejas pārstāvs. Teiksim, sirdī šis Francis Jozefs un visi tā viņa, teiksim, vecā kamariļa, viņa nespēja akceptēt. Un otrkārt, arī militāra personas, kuras gribēja kāru ar Serbijo, piemēram, armijas virspilnieks un štāba priekšnieks ģenerāls Konrāds von Hetzendorfs. Laikā no 10. līdz 14. gadam viņš 30 reizes oficiāli griezās pie Franča Ferdinanda. 30 reizes rakstiski sāksim kāru ar Serbiju. To nevar šodien pierādīt. Bet katrā ziņā tas it kā brieda un it kā jau bija tāda, ja nezinām, tad sajūta. Jā, un viss tas tika virzīts, lai Austro-Ungārija varētu brīvi rīkoties pret Serbiju.
Noslēdzot šo sarunu, tāds vispārīgāks jautājums, cik pamatot ir teikt, ka ja ne šie šāvieni Sarajevā, tad karam būtu cits iemesls, ka pirmais pasaules kars bija neizbēgamība.
Es lasu bieži vien, lūk, nebūtu pirmā kara, nebūtu Krievijas revolūcijas, nebūtu Versaļas līguma, nebūtu otrā kara. Tā, minēt, tas ir spekulatīvi. Bet, ja mēs pieņemam, ka vai nu šis atentāts vai nu nebūtu, vai nebūtu viņš izdevies, un Francis Ferdinands būtu palicis dzīves, tad viņam varbūt izdotos izveidot kā šo trešo impērijas objektu, šo slāvu elementu, kur vēl varbūt bija viņa pozitīvais lādiņš, ja mēs skatāmies tā no kara izcelšanās vai neizcelšanās. Bija divi Eiropas galmi, kuros gan viņu, gan Sofiju, kopā kā ģimeni, ārkārtīgi cienīja un uzskatīja, ka no Francis Jozefs tas ir pagājis etaps. Nu, it kā nekādi draugi, ja Austro-Ungārie nebija Anglijas karaliskā ģimene principā, bet viņi ārkārtīgi augstu vērtēja, viņi neoficiāli pieņēma gan Erzhercogu, gan Sofiju un otrs galms, kam arī liela loma visā tajā. Tas bija Vācijas ķēzars Vilhelms. Viņi bija kļuvuši tā pakāpeniski, varbūt nelietosim šo terminu draugi, bet ar šo Erzhercogu ķēzars viesojās bija sajūsmā par šo laulāto pāri un par bērniem, un kas pats interesantākais, nu Vilhelms, kas bija diezgan tāds vispār neregulējams cilvēks un pretrunīgs, viņš ļoti respektēja, mēs varētu teikt tādā tautas valdā runāt, viņam kaut kā ļoti sakrita. Pat varētu teikt, ka Francijai Ferdinandam bija ietekme uz Vilhelmu salīdzinoši liela, kur, teiksim, bija grūti Vilhelmu ietekmēt. Katrā ziņā viņš aizvien pakāpeniski arī nostiprināja lūk šīs savas pozīcijas, arī diplomātiskās pozīcijas, un tā kā ņemot vērā arī viņa augošo ietekmi, tas varētu kaut kādā veidā varbūt, es saku, mums ir grūti prognozēt, jo to ir subjektīvi faktori daudz, bet tas varētu kaut kādā veidā varbūt izmainīt šo situāciju. Mēs nevaram teikt, ka karš nebūtu, bet varbūt viņš būtu citāds, varbūt viņš būtu, teiksim, īsāks, varbūt viņš būtu lokāli ierobežots. Tas viss mums ir nezināms.
Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kārtējo sarunu virknē, kas ir veltīta Pirmajam pasaules karam, un saku paldies manam sarunbiedram, profesoram Ilgvaram Butulim.
Paldies!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.